Háttvirtur þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir.
Forseti. Já, ég þakka kærlega fyrir þessi viðbrögð og ég hafði greinlega bara ekki áttamáði þegar við vorum að setja saman þingsályktun og jafnt aðgengi sem að er raun og veru spratt upp í tengslum við, það var sem sagt alþjóðadagur, en svo kallega net neutrality sem að er svolítið erfitt að þýða á íslensku réttilega og mér langaði að gera eitthvað til þess að sýna fram á mikilvægi þess að hafa jafnt aðgengi á netinu og þá í sérlagi út frá jöfnu aðgengi fyrir alla og að netinu verði ekki tvískipt á milli þeirra sem að eiga mikla peninga og þeirra sem að vilja bara nota það eins og við höfum alltaf notað það. Þannig að mér finnst þetta, vil ég þakka þingmannum háttvirtum fyrir það að sjá nýjan farveg fyrir þá þingsályktun, hvernig henni muni vegna best í samhengi við þetta. Þannig að svona geta góðir hlutir gerst í samræðum og það er það sem að mér finnst persónulega dýrmætast við Alþingi, þennan vettvang, þennan samræðu vettvang og þennan sal, er að geta fundið lausnir saman. Og vil þá bara að lokum taka undir með háttvirtum þingmanni Kristjáni Möller með bara að ég fagna því að við erum farin að taka til okkar meiri ábyrgð hér á þinginu. Það er gríðanlega mikilvægt í stóra samhenginu.
Það svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Kristjáni